galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab khamiisa 15ka bisha oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaaw
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegi doonno ciidamada amisom oo laga gudbiyey dacwad ku aadan diyaaraddii falay afrika ee 4 bishan may ee sanadkan ay ku soo rideen magaalada bardaale ee gobolka bay
It's not enough to say that the Ethiopian government alone is responsible for this. Yes, the Ethiopian government bears responsibility because these were Ethiopian troops. But they were operating out of the Amisom forward operating base.
Ma ahan jawaab sugan in la yiraahdo ciidamada dawladda Ethiopia ayaa mas'uul ka ah shilkaas. Haddaban mas'uuliyadda waxay ku dhacaysaa dawladda Ethiopia oo ciidamadeedu ay meeshan joogan. Balse waxay ka mid yihiin oo ka hooseeyaan ciidamada Amisom. Saldhigaas waxaa gacanta ku haya unuga saddexaad ee Amisom oo ah Ethiopia.
waxaa kaloo dhageysan doontaan dagaal shalay galab ka dhacay duleedka degmada afgooye oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 ka tirsan ciidanka dowladda iyo tiro maleeshiyada al-shabaaba
xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo inoo akhriso sahre ciidla nuur
maxkamad ku taalla magaalada baris ayaa xukun 28 sannadood oo xadhiga ku riday nin asalkiisu aljeeriya ka soo jeedo oo weerar gacan ka hadala u geystay booliiska dalka faransiiska sarkaal ka tirsan sanadkii 2017 fariid ay kaan oo haatan da'diisu tahay 34 jir ayaa la sheegay in lagu helay dembi ay isku day weerar argagixiso oo uu dad ku dilayo ay keen ayaa ahaa arday wax ka bartay dalkaasi oo ku guda jiray diyaarinta shahaadada ugu sarreysa ee doctorate-ka waxaana la sheegay inuu ku qaylinayay waxa ka dhacaya siriya kadibna uu dube amaba buris ku weeraray sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka oo madaxa kaga dhuftay sarkaal kale oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa isla goobtii ku toogtay fariid ay kaan waxaana dhaawac lagu geeyey cusbitaalka markii uu bogsadayna waxa u bilaabantay maxkamadeynta dacwadan haatan ugu dambeysay lagu xukumay ayaa dhageysigeedu soo bilaabmay maalintii isniintii ee toddobaadkan laga soo bilaabo sanadkii 2015 markii weerarka lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo ee dalkaasi Faransiiska halkaasi oo 17 qof ay ku dhinteen dalka Faransiiska waxaa ka dhacay weerar isxigxiga oo argagixiso lala xiriiriyay magaalooyin ku yaala dalkan Mareykanka ayaa ku hawlo sidii ay u dhiirigelin lahaayeen dadku inay guryahooda ka soo shaqeeyaan halkii ay xafiisyada tagi lahaayeen magaalada Tulsa oo ku taalla gobolka Oklahoma ee dalkan Mareykanka ayaa la sheegay in la siinayo $10,000 qofkii magaaladaasi u guura ee guriga ka soo shaqeynaya tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus dalka Mareykanka shirkado iyo hay'ado badan ayaa shaqaalahooda u suurtageliyay inay ka soo shaqeeyaan meel ka baxsan xafiisyada ay awluhu shaqo tagi jireen si loo ilaaliyo badqabkooda shirkadda Google ayaa iyagu sheegay in shaqaalahoodu aanay xafiisyada ku soo noqon doonin wax ka horeeya bisha July ee sanadka soo socda ee 2021 halka shirkadaha Twitter iyo Microsoft ay sheegeen in aanay shaqaalahoodu dib xafiisyada ugu soo noqon doonin ee ay weligood guryaha ka soo shaqayn doonaan hay'adaha qaabilsan caafimaadka iyo dawooyinka ee dalkan Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay sameeyeen dawo loo qaadanayo fayraska Ebola oo dadkii ugu badnaa ku laayay qaaradda Afrika hay'adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo FDA ayaa goor dambe arbacadii shalay sheegtay in dawada la siin doono bukaanada dadka waaweyn iyo caruurta iskugu jira ee uu haleelay xanuunka ebola. Fayraskan dilaaga ah ee ebola ayaa la xaqiijiyey in dadkii uu ku dhacay 60% ilaa 90% ka midihii ay geeriyoodeen. Dawadan cusub ee haata la sheegay in lagula tacaalayo xanuunka ebola ayaa laga soo dhex helay 4 dawo oo kale oo si isku mida tijaabo loogu sameynayay waxtarkooda. Dawooyin hore ayaa lagu tijaabiyey markii xanuunka ebola ka dilaacay dalka Congo, xilligaasi oo ay bilowgiiba ku dhinteen 2,300 qof. In ka badan 298 qof oo qaxooti Siiriyaana ayaa laga qaaday xero buuxdhaaftay oo ay ku jireen dad barakacayaala oo ka soo barakacay guryahoodii ku yaalay gobollada dalka Siiriya ee muddada dheer dagaaladu ka socdeen. Xeradan barakacayaasha ee dadka laga soo qaaday ayaa la sheegay inay hooy u ahayd 70,000 oo qof oo ay ku jireen dumar iyo caruur. Qaar ka mida dadka xeradaasi ku jiray ayaa la sheegay inay ahaayeen qoysaskii iyo taageerayaashii ururka ISIS. Sida laga soo xigtay maamulka kurdiyiinta, dadka barakacayaasha ah ee xerada qaxootiga laga soo saaray ayaa lagu celiyey deegaanadoodii ku yaalay gobollada dalkaasi. Maamulka kurdiyiinta ee ka arrimiya waqooyiga bariga dalka Siiriya ayaa sidoo kale sheegay inay sii daynayaan 24,000 oo qof oo kale oo intooda badan la sheegay inay xidhiidh la lahaayeen ururkii argagixisada ahaa ee ISIS.
aad bay u mahadsan tahay saare cidla nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. Halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Aan ku horeyne, wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 ka tirsan ciidanka militariga dowladda Soomaaliya lagu dilay weerar dhabagal ah oo shalay galab ka dhacay duleedka degmada Afkooye. Ciidankan ayaa la sheegay inay ku jireen roondo agagaarka tuulada Bulalow markii weerarka lagu soo qaaday. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa faahfaahinta noo soo diray.
Iskahorimaadka oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa wuxuu ka dhacay duleedka degmada Afgooye, gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Bulalow oo qiyaastii 8 kilomitir u jirta degmada Afgooye. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay duleedka degmada Afgooye. Goob joogayaal Bulalow ku sugan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ka geeriyoodeen in ka badan 10 askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabi jiray Gaashaanle Cabdulle Cali Mire. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose Axmed Yuusuf, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha ka soo gaaray dhankooda dagaalka ka dhacay duleedka degmada Afgooye. laakiin wuxuu xaqiijiyey in duleedka degmada Afgooye uu ka dhacay dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda.
Wallahi dagaalkaasi wuu dhacay, balse waana khasaaro waana uu jiraa. Haddana kolley jawiga si guuda u degsan yahay runtii. Nimanka oona gadiidka unbaa ku sago ciidanka haadaka Soomaaliyeed ee kolley runtii. Waana waxyaabaha dhacdooyinka joogtada oo kamida wadanka Soomaaliya ay ku hayaan jamankan muxuu ahaa waa weeye qayb kamida. Insha allah xambi kadibna waxaan isleeyahay arrintaas waa laga digtoonaanayaa. Haddana arrinkaasu si nabada ayuu muxuu ahaa ayuu degaanku ku jiraa runtii.
Khasaare ayuu geystay ayaa la leeyahay dagaalka oo dhinaca ciidamada dowladda soo gaaray. Maxaad nooga sheegi kartaa marka khasaaraha soo gaaray?
Wallahi khasaare dib uu jiraa oo meel haddii mar dagaal ka dhaco khasaare wuu imaanayaa. Dhinac walba wuu gaarayaa, khasaaruhu wuu gaarayaa. Laakiin xagga khasaaraha waxaa ku filan in ay waxuu ahaa sistemka xoogga dalka Soomaaliyeed in ay maarata wareysa diyaar aad iyo aad u shamal. Laakiin anig waxaan ku xaqiijinayaa meeshaas inuu dagaal ka dhacay, taas oo lagu guuleystay meeshii maadiidka ahayd. intaas oon baan hadda kugu xaqiijinayaa muyaara wixii khasaaraha oo hadda dee meeshaas ka jira iyo xogta noocaas bixinteeda waxaa ku fiican ciidanka xoogga dalka.
Dhanka kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray dagaalka ka dhacay duleedka degmada Afgooye. weerarada noocan oo kooxda Al-Shabaab ay ku bartilmaameysadaan ciidamada dowladda ayaan ahayn kuwa ku cusub gobolka shabeellada hoose oo la aaminsan yahay kooxda Al-Shabaab meelo fara badan oo gobolkaasi ka mid a inay awood ku leeyihiin. Mukhtaar Maxamed Atoosh, v o a, Baydhabo.
Aad buu u mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo warbixintaasi inoo soo diray.
magaalada Kismaayo waxaa toddobaadkan lagu soo bandhigay wiil 19 sano jir ah oo lagu magacaabo Deeqow Caliyo Kusow oo la sheegay inuu ka mid ahaa afar nin oo weerar ku qaaday bartamihii sanadkii tagay hoteelka Cascasay ee magaalada Kismaayo. Wiilkan ayaa lagu xukumay xukun dil ah iyadoo baaritaankiisana ay maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Jubbaland ku sheegtay in uu socday muddo sanad ka badan oo uu dhaawac ahaa. Laare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Kismaayo kula xiriirtay Kornel Bashiir Xareed oo ah garsooraha koowaad ee maxkamadda ciidamada milatariga ee Jubbaland.
Falkan intuu dhacay waad ogeyd sanadkii hore 2019 bishii 7-aad 12-keedii saacadda markay ahayd 11:00 galabnimo hoteelkii Cascasay oo hadda loo baxshay Madiina dad fara badan oo halkaasi deganaa oo qaar shacabaha u tagay inay shaah iyo wax ka cabaan oo iyo qaar deganaa ayaa halkaas ku nafaayay oo 26 qof gaarayo. Waa la socotaa dadkaasi dee weerar waxaa lagu qaaday naxariis darro ah oo ay shabaab ka dambeysay oo ay sheegteen gaari ismidaamin ah iyo rag uu ka mid ahaa ninkan hadda aan shalay maxkamadda la saaray ay weerarkaas ay qaadeen markaa afar bay ahaayeen, saddexdii kale meesha ay ku dhinteen, ninkaasna nolol baa lagu qabtay.
Waa gartay
sabanaaba
waayahay. Dad badan waxay isweydiinayaan Bashiirow, waxaa jira su-aalo badan oo arintaas ku gadaaman oo ay ka mid tahay in ninkan iyo kooxdiisiba dadka kale la shaqeynayay ee gudaha gobolka Jubbada Hoose ama Jubbaland kala shaqeynayay maxaa loo heli waayey, xaggee laga soo abaabulay? Su-aalo badan oo laga jawaabinaya jirta, adinkana aada ka jawaabin, marka asagana aan laga sheegsiinin oo laga hadalsiinin, marka maxaad uga jawaabaysaa?
Walaal sahal, waa laga hadashiyey ninkan, waa dhegeysanaysaan umaleynayaa, ninkan wuxuu yidhi jilib baan kasoo baxnay, afar baan ahayn aan garasaa meesha la dhaho Baqdaad baan afar habeen barinay, ninka macnihii gaariga qarxiska ninka waday iyo nin ambiir ah ayaa meesha hoteelka sii bariyey oo calashaan hoteelka calashaan imaaday oo ka sheehay kabacdi wuxuu yidhi annaga nagu soo laabteen annagana saasaan toos ugu soo baxnay. Marka ma aha wax laga dhex abaabulay magaalada, ma hadalkiisa waa dhegeystaan umaleynaya, waxa weeye jilib bay kasoo baxeen Baqdaad bay ku nasteen oo gaariga qaraxa lagu diyaariyey Baqdaad bay kasoo baxeen Kismaayo saa kusoo galeen.
Marka intaasi yaa kala shaqeeyay inay soo gudbaan dabcan jilib iyo Kismaayo 120 kilomitir intaasoo wado isjidgooyo inay u yaalaan Jubbaland, ciidamada xataa ku kalato ajaanibkao dhexaa ku jiro, siday ugu suurowday inay waxaasoo dhan ku soo gooyaan oo gudihii magaalada weerarkaas ka geystaan?
Wallaahi dee su-aalahaas waxaa la weydiinayaa dadka saraakiisha qaabilsan amniga, su-aalahaas la weydiinayaa. Way u suura gashay kulli hadda inay falkaas fuliyaan dadda dee Ilaahay oo saacadooda qorneynta oo magaranaysaa xag Ilaahay inay ka dhintaan kasoo dhamaateenna way galaafteen, ma garatay?
Waa gartay.
Marka hadda lama dhihi karo say ku imaadeen lama dhihi karo, oo meelo badan oo Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya oo falkan ka dhaca, fal hadda ku cusub koonfurta Soomaaliya ma aha, laakiin Kismaayo waa markii ugu horreysay hoteel ama dad intaa leeg lagu xasuuqa hal maalin ah.
Waa gartay. Bashiir bal waxaad iga warantaa, marka gudaha hoteelka markii ciidamada ay ugu galeen dagaal ayaa muddo laga bilaabo galabkii ilaa iyo subaxii dambeeto ilaa iyo duhurkii gaaray oo nimankan dagaalkii subaxnimada waagu ku bariyay. Marka intaas xabadi dhaceysay hoteelka waxaa ku jiray kaamirooyin aad u waaweyn, kaamirooyinkii waxay duubeen iyo muuqaaladii ma la soo bandhigay?
Waa la soo bandhigay oo kulley burburkii iyo wixii khasaare ay geysteen waa arkayseen baan umaleynayaa, laakiin nimankan meesha ay galaanba waxa weeye meel baaba oo lama degaan ay u ekaanaysaayo dee marka horeba holac iyo maganaysaa wax oo sabirka iyo meesha dhan foolxumaanaya baa marka hore lagu dhufanayaa.
Ha, muuqaaladii koowaad ma la helo oo ayagoo weerarka geysanaya ah, maxaad u soo bandhig weydeen muuqaaladii koowaad siday wax u dhacayeen ah, sida hoteelada xamar oo kale markay Al-Shabaab ay galayaan ama weerar ay geysanayaan loo soo bandhigo?
Taasi waa weli kulli anaga maan arag muuqaaladaas kulli, laakiin iyagu socodkay socdeenba waxa weeye dadkii barxadda joogay iyo dadkii iridda joogay bay meesha ku laayeen, ciidanku aad bay u dadaaleen oo waa laga gaaray oo meesha laba dabaq baa ku taala hoteelka, dabaq ka mid ah ciidanka markiiba fuulay, iyaguna dabaq bay ku jireen. Kale dagaalku wuxuu ka socday labada dabaq oo labada ciidan ka kala diridayeen oo midka iyaga ku jireen iyo midkan ciidanka Jubbaland ay ka dagaalamayeen. Marka wax oo dadkii ay marka hore ay laayeen jiidkii hore ee markay meesha galeen mooyeen wixii ka dambeeyay iyaguna baa isdifaacayay oo bam gacmeed iyo waxyaalaha isticmaalaya, ma garatay?
waa garta marka bartilmaameedkooda yuu ahaa ma idiin sheegay sidaas
bartilmaameedkooda kolley waa dhegeysanaysay wax oo aan jirin baa lagu soo howlgeliyey oo uu leeyahay diyaaradaha duqeeya ma garanaysaa shabaab ninka soo diraa yaa meesha degan waxaa noocaasaa dadkan dad la khaldaayo waayo oo ma garanaysaa aada is leedahay maskaxdii bini-aadamnimada ama ma garanaysaa garashadii oo dhan baa in laad moodaa in ay qofka ay ka maqan tahay markuu macnihii uu falalkaas sameynayo waa qof oo xisaabtamayo ama waddankan dad islaama degan soomaali baa degan hoteelka soomaali baa leh ma garanaysaa macnihii wax aan jirin baa lagu soo howlgeliyey oo hadhow markii mid walbana dhagaha arifon baa ugu jiro oo ma garanaysaa wuxuu ku leeyahay intii wax dhacayeen waxaan maqlayay iyo waxaan ogahay iyo wax midna ma laha
waa gartay milkiilihii hoteelka iyo cidaad la xiriirteen oo sida baaritaanada ay u socdeen ayaga laftirkooda qeyb ka ahaa ma jirtaa dadkii u kireysnaa hoteelka
maya arrimahaas anaga maana samayna
hadda toogashada goormay dhaceysaa ninkan 19 sano jirka ah fal toogasha ayaa lagu xukumay marka goorma laga yaabaa in falkaasi uu soo gabagaboobo raggaasi la xiriira
kolley waa la shaacin doonaa hadii la yiraahdo maalinta ay lagu fulinayo dilka waa la shaacin doonaa laakiin mid hadda ani aan ka jawaabi kara maaha maalintaas kama jawaabi kara hadda kuma dhihi kara xilli hebel baa lagu fulinaya kuma dhihi kara laakiin wuu xukuman yahay oo waxa weeye waa qof xukuman oo hadda jooga waayo
kaasi wuxuu ahaa Cornel Bashiir Xareed oo ah garsooraha koowaad ee maxkamadda ciidamada militariga ee Jubbaland Sahare Cabdi Axmed ayuuna u warramayey haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo todobaadkan aan kusoo qaadan doono ciidamada amisom oo laga gudbiyey dacwad ku aadan diyaaraddii falay africa ee bishii may ee sanadkan ay kusoo rideen magaalada bardaale waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
bishii may ee sanadkan ayay ahayd markii ay diyaarad ay leedahay shirkadda Fly Africa oo waday gargaar bani aadanimo lagu soo riday garoonka diyaaradaha ee degmada Bardaale ee gobolka Bay. Ciidamo ku sugan garoonkaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Amisom ayaa la sheegay in diyaaradaasi ay toogteen oo ay soo rideen. Tan iyo xilligaasina waxay mas-uuliyiinta shirkadda u sheegeen V O A-da inaanan wax xiriir lagala soo sameynin shilkaasi. Dhowaan ayaa haddaba qareen ku sugan dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Jeremy Shulman waxa uu gudbiyey dacwad ka dhana Amisom isagoo sheegay inay Amisom qaadato mas-uuliyadda weerarkaasi lagu soo riday diyaaradda Fly Africa oo sidoo kalena ay ku dhinteen 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan. Haddaba qareen Shulman ayaa weydiiyey cidda uu dacwadan uu gudbiyey uu ku matalayo.
We are representing Fly Africa and we expect to be representing several of the families of the victims of the Fly Africa aircraft that was shot down at the Bardali airport on May 4th, 2020.
Waxaan u matalaynaa shirkadda Fly Africa sidoo kale waxaan u filaynaa inaan u doodno qaar ka mid ah qoysaska dadkoodii ku waayay diyaaraddii Fly Africa ee ay ciidamada Amisom ku soo rideen magaalada Bardale bishii May 4th. Waxaanu doonaynaa in shilkaas lagula xisaabtamo kuwa geystay oo ah ciidamada midowga Afrika ee ka mas-uul ah falkan aanan qiilka lahayn kaasoo ay ku baxday nolosha 6 qof isla markaana burburisay hanti aad u qiimo badan oo shirkaddan aan matalo ay leedahay. Shirkadda Fly Africa waxay isku dayeysay inay gargaar bani aadanimo geyso Bardaale iyo deegaanada ku xeeran. Waxaana si xoogan u aaminsanahay in ciidamada midowga Afrika Amisom aysan su'aal ka taagnayn inay ka mas-uul ahaayeen diyaaraddaasi la soo riday.
COVID supplies and related items and we strongly maintain that the African Union and Amisom are unquestionably responsible for this shooting down of the aircraft.
Amisom waxay sheegtay in ciidamadii garoonka jooga ay ka baqeen in diyaaraddu ahayd mid iyaga lagu soo weeraray maadaama sida ay sheegeen ay ka timid dhinacaana looga baran wax wargelin ahna aysan ka soo hormarin. Mas-uuliyiinta shirkadda Fly Africa se taasi gaashaanka ayay u daruureen waxayna sheegeen in aanan qiin loo heli karin in diyaaraddaasi la soo riday. dhammaan batuhunada iyo su-aalaha ku xiran diyaaraddaasi la soo riday waxaa ka jawaabi lahaa warbixinta hordhaca ah ee laga filayay in ay soo saaraan guddigii baaritaanka ku sameynaya shilkan diyaaradeed iyo waxa dhaliyey. ilo xog ogaala ayaa v o eda u sheegay in dhammaanba xogtii diyaaraddaasi la soo riday ay gacanta ku haysa dowladda federaalka ah islamarkaana ay dhammaystiran tahay oo ay sugayso oo keliya in lasoo saaro. haddaba maxay tahay sababta shan bil ku dhowaad kadib markii uu shilkaasi dhacay aanan weli jawaab loo haynin qaabkii u dhacay shilkaasi diyaaradda Fly Africa lagu soo riday? waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka gaadiidka duulista hawada Maxamed Salaad Omar.
waaxda baarista shilalka ee wasaaradda oo hoos tagta xafiiskayga iyadoo kaashanaysa Kenya iyo Ethiopia oo kuwada lamidka ah xafiisyada iyaga lamidka ah iyo aniga iyo labada safiir oo isla soconaya ayaa meesha tagnay. baaritaan dheer ayaan sameynay sida sharciga talabixinta ay ku talabixiso hal bil gudaheeda in riboor hor u dhac ah la sameeyo. waan soo gebagabeynay riboortiga xilliga loogu talagalay, waan diyaarinay, waan dhameynay, waan haynaa talabixin badan oo kale ayaan gelinay. riboortiga markuu diyaarsan yahay labada wadana runtii way ka warhayaan riboortiga, qayb ayay ka ahaayeen dhammaystirka riboortiga, wayna haystaan innagana insha allah tacaala mar dhow sida ugu degdegsiin badan ayaa public laga dhigi doonaa oo meel kasta la soo gelin doonaa haddu ilaahay ka raalli noqdo. laakiin runtii riboortigu wuu dhammaystiran yahay, wax qarsoon ma jiro. waxala siday wax u dhaceen sidii professionalka ahaa ee looga baahnaa ayay u qabteen dhallinyarada ku takhasustay arintaas shilalka diyaaradaha. riboortiga horudhaca ah kasako full reportiga waxaan haysanaa muddo aada u dheer, wuxuu qaadan karaa sida khubarada ay noo sheegeen ilaa 10 sano.
ciidamo Ethiopiana oo aanan AMISOM ka tirsanayn ayay sheegtay AMISOM in shilkaasi ay ku lug lahaayeen. sidoo kalena ciidamada Ethiopia ma aysan dafirin in ay shilkaasi ku lug lahaayeen. qareenka shirkadda Fly Africa Jeremy Shulman ayaa sheegay in qaabkii AMISOM ay u abaartay markii hore inay arintan uga jawaabto inuu ahaa mid jahawareersan oo uu mugdino ku jiray.
There have been conflicting contradictory press releases by AMISOM, first accepting responsibility then later attempting to deny responsibility for the attack.
waxa jiray war saxaafadeedyo iska hor imaanaya oo isburinaya kaasoo ay AMISOM soo saartay. markii ugu horreysay waxay aqbaleen mas-uuliyadda diyaaraddaasi la soo riday, kadib waxay isku dayeen inay diidaan oo iska fogeeyaan diyaaraddaasi la soo riday. waxayna la tahay inaysan su-aali ka taagnayn in weerarkii diyaaraddan loo geystay uu ahaa mid aanan loo qiildayi karin. wuxuu ka dhacay garoonka Bardaale oo ah saldhig ay AMISOM ka howlgasho. marka waxaa ka wakiila oo gacanta ku haya qaybta saddexaad ee AMISOM oo maamula howlgallada iyo howlaha garoonkaas oo saldhigna u ah, waxaana ay sidoo kale mas-uul ka yihiin ficilada askarta joogta saldhiggaas. hadda waxaa laga doonayaa inay ka jawaabaan xaaladan, ayna magdhow siiyaan qoysaska dadkii ku dhintay shilkaas iyo sidoo kale ganacsatadii isku dayeysay inay gargaarkaas bani aadinimo gaarsiiyaan dadka deegaanka.
inkastoo aysan su-aale hadda ka joogin in diyaaraddan la soo riday, haddana waxaa la doonayay in la ogaado ayaa ah sida ay ku timid iyo duruufihii ku wareegsanaa shilkaasi. farxaan xaaji xuseen waa madaxa shirkadda Fly Africa ee koonfur galbeed Soomaaliya oo halka diyaaraddan lagu soo riday. wuxuu sheegay in Ethiopia iyo AMISOM midna aanu wax xiriira kala soo sameynin hantidii iyo dadkii ku dhintay shilkaasi, sidoo kalena dowladda federaalka oo baaraysay aysan wax war ah ka siinin ilaa iyo hadda.
runtii haddii aan maaragta wax yar ka idhaahdo, khasaarihii soo gaaray shirkadda African Express diyaaraddii ku burburtay Bardaale runtii waa khasaaro weyn oo aad iyo aad u baaxad weyn oo naf iyo maal intaba isugu jirto. arinta iyada ahna maaragtay waxaa nasiib darro weyn ah ilaa haddeer dadkii ku geeriyooday ee Soomaalida ahaa iyo maaragtay hantidii ku burburtay cid ilaa haddeer la soo xiriirtay ma jirto. waana nasiib darro weyn anaga kulleyba qoliyahan maaragtay Ethiopianka ama Afrikaanta AMISOM midna war kama sugeynin, maxaa yeelay dalku wuxuu leeyahay dowlad iyo maamul. dowladdaas ayaan maaragtay ka war sugeynay. waana nasiib darro weyn inay maaragtay ilaa haddeer ehelkii iyo qaraabadii dadkii muwaadiniinta Soomaalida ahaa ee ku geeriyooday kuna burburay maaragta hantidooda in aan ilaa hadda cid lasoo xiriirtay mid aysan jirin.
Mar haddii ciidamada Ethiopia ay qirteen shilkaasi isla markaana ay Amison ku raacday, maxay tahay sababta hadda Amison dacwadda loogu haysto? Mar haddii cid saddexaad sheeganaysa mas-uuliyadda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Qarin Shulman.
It's not enough to say that the Ethiopian government alone is responsible for this. Yes, the Ethiopian government bears responsibility because these were Ethiopian troops. But they were operating out of the AMISOM forward operating base.
Ma ahan jawaab sugan in la yiraahdo ciidamada dawladda Ethiopia ayaa mas'uul ka ahaa shilkaas. Haddaban mas'uuliyadda waxay ku dhacaysaa dawladda Ethiopia oo ciidamadeedu ay meeshan joogaan, balse waxay ka mid yihiin oo ka hooseeyaan ciidamada AMISOM. Saldhigaas waxaa gacanta ku haya unuga saddexaad ee AMISOM oo ah Ethiopia. Ugu dambeynna waxay mas'uuliyadda ku dhacaysaa AMISOM iyo Midowga Afrika. AMISOM iyo Midowga Afrika ayaa laga rabay inay gacanta ku hayaan wixii ka dhaca saldhigaas dhinaca cirka, mana ahayn inay ogolaadaan ciidamo taliskooda ka tirsan inay soo ridaan diyaarad hawada ku jirta sabab la'aan. Waxaa shilkaas naxdinta leh ku dhintay dad Soomaali iyo Kenyaana, nolosha dadkaasina waa mid qiimo leh. AMISOM waxay qaadataa door laga maarmaana, balse gabaad kama heli karaan marka ay dembi galaan, ma noqon karaan kuwa aan lala xisaabtamin oo aysan mas-uuliyad qaban. Marka ay timaado xaaladan oo kale, waa inay aqbalaan mas-uuliyadda ficiladooda ayna bixiyaan magdhow ku habboon. Arrimahan oo kale waxay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah. Taa ayaana u taagannahay.
They cannot be reckless in how they operate. And when there is a situation like this, they need to accept accountability, accept responsibility, and provide appropriate compensation.
Dhinaca AMISOM waxaan la xiriirnay afhayeenka ciidamada AMISOM, Lieutenant Colonel Charles Okongo Imbiaka, wuxuuna v o eda u sheegay in baaritaanku weli uu socdo. Sidoo kale mar aan fariin qoraal ku weydiiyey waxa uu kala socdo dacwadda AMISOM laga gudbiyey, waxa uu ku gaabsaday inuusan ogeyn wax dacwad ah oo laga gudbiyey AMISOM. Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga v o a. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad bay u mahadsantaa Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisay barnaamijka bandhiga v o a.
haatanna aan guda galno qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey, iyo qodobo kale, balse marka hore Sahre Ciidla Nuur iyo qodobadii warka ugu doorkaroonaa.
maxkamad ku taalla magaalada Paris ayaa xukun 28 sannadood oo xadhiga ku riday nin asalkiisu Aljeeriya ka soo jeedo oo weerar gacan ka hadala u geystay booliiska dalka Faransiiska sarkaal ka tirsan sanadkii 2017. Fariid Eykan oo haatan da'diisu tahay 34 jir ayaa la sheegay in lagu helay dembi ay isku day weerar argagixiso oo uu dad ku dilayo. Eykan ayaa ahaa arday wax ka barta dalkaasi oo ku guda jiray diyaarinta shahaadada ugu sarreysa ee doctorate-ka, waxaana la sheegay inuu ku qaylinayey waxa ka dhacaya Siriya kadibna uu dube amaba Buris ku weeraray sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka oo madaxa kaga dhuftay. Sarkaal kale oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa isla goobtii ku toogtay Fariid Eykan, waxaana dhaawac lagu geeyey cusbitaalka. Markii uu bogsadayna waxa u bilaabantay maxkamadaynta. dacwadan haatan ugu dambeysay lagu xukumay ayaa dhageysigeedu soo bilaabmay maalintii Isniintii ee toddobaadkan. laga soo bilaabo sanadkii 2015 markii weerarka lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo ee dalkaasi Faransiiska, halkaasi oo 17 qof ay ku dhinteen. Dalka Faransiiska waxaa ka dhacay weerare isxiga oo argagixiso lala xidhiidhiyey. magaalooyin ku yaala dalkan Maraykanka ayaa ku hawla sidii ay u dhiirigelin lahaayeen dadku inay guryahooda ka soo shaqeeyaan halkii ay xafiisyada tegi lahaayeen. magaalada Talsa oo ku taalla gobolka Oklahoma ee dalkan Maraykanka ayaa la sheegay in la siinayo $10,000 qofkii magaaladaasi u guura ee guriga ka soo shaqeynaya. tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus dalka Maraykanka, shirkado iyo hay-ado badan ayaa shaqaalahooda u suurtageliyay inay ka soo shaqeeyaan meel ka baxsan xafiisyadii awluhu shaqo tagi jireen si loo ilaaliyo badqabkooda. shirkadda Google ayaa iyagu sheegay in shaqaalahoodu aanay xafiisyada ku soo noqon doonin wax ka horeeya bisha July ee sanadka soo socda ee 2021, halka shirkadaha Twitter iyo Microsoft ay sheegeen in aanay shaqaalahoodu dib xafiisyada ugu soo noqon doonin ee ay weligood guryaha ka soo shaqayn doonaan.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. booliska magaalada Galkacyo ee dhanka Puntland oo fuliyey howlgallo ay ku soo qabqabteen dad lagu tuhmayo inay dilal ka geysteen magaaladaasi ayaa sheegay in muddo 3 bilood ah ay ku ballanqaadayaan in magaalada Galkacyo ay noqoto meel aan qofna lagu dilin. taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee dhinaca maamulka Puntland, gaashaanle sare Muumin Cabdi Shire, ayaa idaacadda V O A da u sheegay in dadka ay soo qabqabteen ay ku hayaan baaritaan xilli goor hore ay kooxda Al-Shabaab sheegatay dilkii u dambeeyey ee dhowaan nin dhalinyaro ah loogu geystay magaaladaasi. wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa wareysigan la yeeshay.
waa jira baaritaan baa socda, dad badan oo lagu xiriirinayo kiiskaas oo la qabtay baa jira oo baaris ku socoto, iyo meesha dilku ka dhacay laftigooda, dee dilka qeyb kale ahayd oo meel dadka lagu qasho cirdhiga ahayd gabiyeeda. waa socda, hawsha waa socota.
ma jiraan shabakada shabaabka ah oo aad isleedihiin gobolka Mudug waxa ay ka fulin karaan falal amni darri ah oo aad ku raad joogtaan?
wallaahi waa jirtaa, waa qiyaasena ana qiyaasteena dee horta qofku sidii xaqiiqda haddii la rabo in loo waro waa qiyaasena ay weli saameyn ay ku leeyihiin gobolka Mudug, badanaana ay barbardhay. laakiin dagaalka aan wadno waxaan rabnaa anaga inaan ku guuleysano. ku talagalkeenu anaga waxa weeye bis 3 bilood ka bacdi ama bisha 1-aad in aanu ballan qaadi karno in Al-Shabaab qofna ku dili karin gobolka Mudug.
waxaa jira kulamo si gaar ah amniga looga hadlay oo ka dhacay gobolka Mudug, gaar ahaan marka ay noqoto kulan wasiirka amniga Galmudug uu shir guddoomanayay oo taliyaasha qaybaha labada dhinacba ay ka qayb galeen, maamulka gobolka Mudug dhanka Galmudug dhanka Puntland ba ay ka qayb galeen. kulamada waxyaabihii sida gaarka ah farta loogu fiiqay waxaa ka mid ahaa in shabaabku awooddoodii ay weeqantay balse ay jiri karaan dhaqdhaqaaqyo inay ka sameeyaan gobolka. marka maxaa ilaa hadda wax looga qaban laayaa?
waxaa qiyaasaynaa in markii hore mataqaana saameynta ay ku yeesheen ay taa sababtay 86% baan dhihi karnaa in Al-Shabaab laga guuleystay gobolka Mudug. 4 ka dhimana insha allah waa ka daba tageynaa. shirka waxa kaloo quseeyey oo ku saabsanayd oo digniin loogu diray dadka erkada ahaa horay u ahaa xildhibaanadii hore soo doortay ee u tegey Al-Shabaab oo cafiska iyo tuugsiga uu tegay inaanay mataqaanaa halkan wax sharafa aysan ku lahayn, erkada mana aysan noqon doonin, xitaa sida odayaasha noocaas oo kale erkada soo saaray hadday ku jireen inay u tageen Al-Shabaab aan la aqbali doonin inay helaan xasaanadii odaynimadiisa. wallaahi dee in digniin baynu siinay iyo in Galmudug iyo Puntland ay ka wada shaqeeyaan laysas baa jiraanaga Galmudug dhinaceeda ahaynay dadkii tegey ahayd oo hay-adaha amnigu ahayeen, annagana dhinaceena rag waa jiray tegey laakiin iyagu ergadii ma ahayn. waxaase la sheegaa telefoon iyo wax noocaas inay kuu socdaan. waynu ogaan karnaa marka annaga dadka noocaas oo telefoonada iyo uga madax lula inayse wax xasaanad ah iyo sharaf ah iyo xitaa haddii ninkan wadoonka oo Al-Shabaab hoos fariistay qof ergadiisa uu soo qoro xitaa hay-adaha booliisku inaysa siin doonin warqada clearance-ga ama dibilaanta taaloda maamul baa ku heshiinay. weliba dhinaca Galmudug bay u badnaayeen go-aan cad baa la isla gaarinay in focuskeena ugu weyn anaga uu yahay baarlamaanka soo socda. weliba Galkacyo ergada lagu dooray dhinaca Galmudug bay ka dhacaysaa doorashadaasu. waxaan dhinaceena ballan qaadnay inaan si toosa uga howlgalo xitaa wadooyinka ay soo maraan Al-Shabaab in la xiro oo telefoonada xitaa aanu ka taageer haddii hay-adaha iyo qeyb waxa jira telefoonada la dhaqaaqdo la socon karo cid kasta oo gobolka Mudug joogta oo Al-Shabaab baqdin ama hawgeysa baqamaal ama sidoodaa ula shaqeeyan waa helin anaga.
waxaa jirtay dhowaan mar la furayay dhismooyin wada gudoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland sanyar maruu ka hadlayay wuxuu sheegay inay jiraan dad hanjabaade taleefan ah shabaabku ay usoo diraan islamarkaana ka aqbala fariimaha shabaabka kuwa ma jiraan oo ma la socotaan dhaqdhaqaaqyadooda
telefoono wuu iska jiraan tan iyo jilib iyo meelahaas iyo nimankeeda hoosteed ku jira baa dadka soo waca dad badan baa ka baqayay marka al-shabaab annaga marka hore waxaan isku dayeynay in aan annaga awoodda ay operation ay ka fulin karaan joojino marka ka bacdina cid kasta oo fariimaha u dhiga nugulaataan wax ka qabano ama shirkad haato ama qof shaksiya haato marka annaga bisha koowaad baa noo shardan inaan shaqadaa bilowno ciddaas laakiin hadda lama xisaabtamayno
marka ay noqoto xiriirka lamaha amniga booliiska gobolka mudug dhinaca galmudug iyo dhinaca puntland waa sidee xaaladiina xiriirka
waa markii ugu wanaagsanayd weye indhaweyd kolley waa hawl soo socotay muddo laga soo shaqeynaya laakiin waa markii ugu fiicnayd waa wada shaqeynaa waa khaasatan weliba si gaara arrimaha arkaas aga wada shaqeynaa
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta shacabka gobolka mudug aada u jeedin lahayd ee la xiriirta inay door ku yeeshaan xaqiijinta amniga gobolka
sideedaba markii hore iyaga goboladda kale bay la mid ahaan lahaayeen xagga nabadda iyaga unba isdili jiray oo isdagaali jiray markaas baa dadkan xuunka oo meelaha laga xukumo hay-ada ajnabiga xukumaan inay hadda ay laayaan oo ay hantidoodiina qaataan oo gabdhahoodiina ka kaxaystaan iyo caruurtoodii waxay sababaysay istilka iyagu istilayeen iyagoo dad walaal ah iyagoo dad meel wada degan ah weligoodna wada deganaa haddii ay arrinta xalka gaaraan ama hadda sida muuqata laga sii horumariyo waxaa xaqiiqa inay joogsanayo mataqaanaa amni xumada ka jira gobolka nooc kasta ahaato saas marka in arrintaa laga waantoobo oo dagaalkii sokeeyey oo meeshan ka socday la joojiyo oo weliba laysla ilaali layska ilaaliyo in xilal loo dhiibo dadka xanafta kasoo shaqeyn jiray sida hadda doorashada galmudug oo kale duduqa degmada aan laga dhigin raggii hore oo bahasha ku hilba cuni jiray colaadda ah dhinaca puntland sidoo kale tal iska ilaaliyo odayaasha hadallada kululaa iyo kuwii hubka ururin jiray iyo kuwii saadka soo diri jiray dibadaha xataa wixii colaadaas ku luglahaa oo dhan laga dhiga dad aan macno lahayn markaas bay horumar gaarayaan gobolka mudug
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliska gobolka mudug ee dhinaca maamulka puntland gaashaanla sare muumin cabdishire wuxuu u warramayay wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
dhallinyarta le damaca siyaasadeed ayaa waxay ku eedeeyaan odayaasha beelaha in marka la gaaro xilliga doorashooyinka ay u fududeeyaan fursadaha xilalka lagu heli karo kuwa dhaqaalaha haysta ama kuwa qurbaha ka yimid halka odayaasha ay dhankooda ku adkaysanayaan in dhallinyarada ay si siman ugu adeegaan haddaba dhallinyarada gudaha ku nool si weyn ma uga dhex muuqdaan siyaasadda dalka waa xubinteena dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya sharmaarke cabdiraxmaan faarax oo dhallinyarada beledweyne ka mid ah iyo nabadoon cabdi faarax ibraahim waxaa marka hore jawaabta aan siinayaa sharmaarke cabdiraxmaan
yacni markii doorashada ay jirto dadka yani musharaxiinta imaanayaan dadkii wax bartay ama wadankii joogay yacni xabo lama siiyo waxaa la siiyaa dad qurba joogo dibadda ka yimid waxyaaba badana marka aan mataqaana laga dhaxli karaa waxaa ka mid a yacni nin adiga shalay adiga boorsada wata ku yimid in wax ku qabanaa ma filayo sida hadda taalo waa dareemi kartaa kuwa hadda joogo wadanka waxay u qabteen male odayaashaas waxay fiirsanayaan jaabkooda fiirsanaya mugu haba yaraatee dadkii wax barto dhallinyarada ahay yacni oo wadankan wax u qaba lahay wadanka xaaladda wadanka jirta iyo wixii wacyiga wadanka jira la socday haba yaraatee yacni xabo lama siin hadda dhaqaale hadda haystaan maanta ku tegi karaan male haddii yaa wax wadanka u qabanaya maba lagu joogo waa dareemi kartaa naftaadu
nabadoon cabdi faarax
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah horta aada iyo aadan ugu mahadcelinaa yeerka aan adeerka u ahay arrinta uu ka dhawaajin waan maqlaynaa laakiin waxaan leeyahay taasi waa mid aan masalii raal dhaheen waaye waayo sidan muuqdana su-aalka dheg soomaalida ku maamaahdo marka koowaad horta dhallinyarada dibadda ka imaanayso waxay u dhasheen soomaali waayo dalkana way leeyihiin dalka burbur markuu ku jiray oo yacnaha dhibaato ay ka dhacdayna dadkii dalka iyo dadkaba saaciday ayaga waaye horta lama eedayn karo kuwa dalka joogana tilmaan hadda waxa u ah baarlamaanka cusub oo hadda yacnaha waqtigiisa uu sii dhammaanayo inta ku jirto oo dhallinyaro ah oo dalka wax ku bartay bal dib u fiiri marka haddaad wax qabateenna haddaad dhihi jirteen odayaalba wax xulay oo odayaala loo dhiibay haddaad dhihi jirteen bal kana laydinku qiimeeyey bal kan waxaad qabateen bal ummaddu u sheego oo yacnaha mataqaana balqanciya
shamaarke horta waxaali soomaalidu waxay tiraa rag iska celiya rabbina ka cabso meel isla marto yacni soomaali saaka meesha ii taagan tahay waa dareemi kartay inta doorasho dadban iyo wax lagu leeyahay musuqi ka dhammaamaha musuqmaasuqa taagan odaygan wuxuu fiirinaa maanta shilinkiisu fiirsana ninka meesha tagaana shilinkiisu ilaashana shaleenin mataqaana shilinkiisu ku tagay adi in wax ku qabta lagama yaaba adi shilinkiisu ku tagay yacni meesha ku tagay adi ku baryo maa marka waxaway waa aniga waxay ila tahay aniga soomaali inta qofii codka gaarayso waryaha waddanka wax u tari karo yaa waddanka wax u qaban karaa ma dhalinyar ha noqdaanba nin dhexdhexaad odayaal ha noqdaan waxaa la rabaa baarlamaanka imaanaa in dad dhalinyarah ay ka buuxaan dadka waddanka u dhashay dadka waddanka jooga dad ayagoo soomaali waaran waaye yacni dadkan qurba joogta dad soomaali waa walaaloda caabinaysa oo waddanku sheega waa sax hase ahaatee ani waxay la tahay yacni kuwa waddanka joogo ka warqabay oo dhalinyarada ahaa xaalada duruufaha jiray mid dhaqaalaad u ahaada mid amni du ahaada ka warqabay yacni in looga dhex jeedo mana ilaahan kuwa hadda waddanka jooga inay soo gali karaan
oo mahadsantahay sharmaarke nabadoona sidaa maqlaysa sharmaarke wuxuu leeyahay dhallinyarada maanta baarlamaanada iyo golaha fulinta ku jirta waa dhallinyaro waa sax laakiin dhaqaalay ku tageen dhaqaala laga qaatay maadaama dhaqaale ay bixiyeenna inaan deegaanka wax u qaban taasa u soo bar
horta taas waxaan leeyahay dhallinyarada horta hadda shaqada ku fadhiso oday erge ma noqdo waxaan soo xulnaa waa dhallinyaro hadduu shilin qaatayna asaa qaatay horta oo annaga nagu eedeynaya horta maxaa yeelay gabadhu waa dhallinyaro wiilkana waa dhallinyaro oday erge intuu noqdo saxiix ma bixiyo asaa waxaa laga rabaa marka labada ruux oo tartamaysa kii wax u qabanayo inuu doorto asaa laga rabaa laakiin haddii kii shilin baday oo doorto asaga wixiisa jeebka u gistay maaha annaga inuu nagu eedeeyo marka
shamaark sidaa maqlaysa wuxuu yiri dhallinyarada ayagaa isdoortay haddii dhaqaale isku doorteen eedda ayagaa iska lahay
odayaashaanu sideedaba ay laftoodu ayagaa madax ka ah boqoliyo ku qofo soolama dhin odayaal waa ka buuxaan yacni naftoodu aada waxay ulaashanayaan in meesha hadda soomaaliya oo inguris ka noqotay wax walba waxaa la fiirina maanta maxaa intay wax ka heli kartaa soomaali ku aruurtay dhibka jiro hadda waa dareemi kartaa kuwa hadda joogo ma afar sano ka hore la doortay nin walba jaabkiisa ku taga hal nin oo dadki ka laabtay deegaanka mataqaana yani ka yimid kusoo laabta male aniga hadda waxaan xela tahay kuwii hadda kuwii hore iyo kuwan waxay kala bedelaana male isku mid waa ila tahay
haye nabadoone
horta waa ilaahay xamdi haddii aad adinka dib isu eedeynayseen hadda annagaad eedeynayseen haddii adinka hadda dhalinyarada dib isu eedeyseen waa ilaahay xamdigii maxaa yeelay shalay waxaad nagu eedeynayseen waxaad keysiin dad waaweyn dhallinyaro ma keenaysiin baadna lahaydeen waxa maanta baarlamaankan hadda cusub hordhiga u noqdayna waxaa waaya dhallinyaradii waaye horta waa alxamdulilah haddaan odayaal keeni laheen waxaad ilahdeen odayaashaasaad isku da-tihiin ood soo xusheen ayaadna dhihi lahaydeen laakiin hadda waxaa jirto in dhallinyaradiin ay timid waxaa soo haray boqol iyo kowgu ergood hadda sheegayso waa run odagu waxaa la yidhi macaankana waa laga qarsada mashaqadana waa loogu yeeraa baa la yidhi mogta marka annaga oday haddaan nahay waxbaa noola sheegaa waxaa la yidhahda war dhibkaanaa jira xalliya soo xula markaan soo xulno annaga shilinka ma bixinno lacag hala siiyo ma dhahno waxa weeye war dhallinyaroy adinkaan idin soo xulnay waxaan idin rabnaa labada wiiloo tartamayso kiinla anfacayo inoo doorta waana idinkaas hadday shilin la qaateen adinkaa qaadanaya haddii aad meel ka rideen adinkaa ka riday laakiin ani magaci bes unbaa soo qoray odayan baan ahay marka eedda marka saasay noolahayne ka daroo dibidi noqotay dhallinyaradii cusubeedan dooranayna waynu aragnay baarlamaankaana adduunyadii baarlamaanada soo maray kii ugu xumaay waayba aan dhihi karaa inuu hadda markaan cabdifarax ahaanahay sababtoy tahay afartan sano kab loo dhaqaaqay kab la qabtay wax kala midna ma laha kii horaaba ujeeddo lahayba kan xataa albaabadii way xirteenba meel laga galma leh odayna hadda waad ogtihiin oo sidii dowladdan usoo fushayba xirkihiiaamaba nagala qaatay oo macnaheeda iridna maba istaagi karnaba maanta hadda dib in nolosu xuso la yidhahda odayaashaan u baahannahay runtii waa aada iyo aada arrin lala yaablo waaba waaba yaabannahaybe waxaan leeyahay marka haddee dhallinyaro waa idin jecelnahay annagana tiirka beriyaha jiilka beriya soo baxaa tihiini waa adinkaadin ku sameynaahay waxaa garabkiina ilaha gale aan wada shaqayno
okayhaishamarke
dhallinyaro oo fiican oo baarlamaanka soomaaliya dadka umadda soomaaliyeed ku matalo mise yacni kuwa hadda jiro kuwa lamid in la helo hadda kuwa jiro kuwa lamid in la helo haddii la rabo sida hadda lagu wado ergada iyo doorashada dadbana la wada haddii kalena waxaa la sameynayaa doorasho qofii cod haddii la yidhaahdo ergaha lasoo waxee mar walba adiga odayaasha naftooda hadday naftooda xal gooni hadday keenayaan male dantooda ilaashanaan nin walba oday waa dareemi kartaa hadda yani shalay ninkan waa ku keenyay waxaada ka qaado ka tag markay soomaaliya waxay iska daneysay noqotay oday haddeen hunguriya la wada fiirinaya marka nay dhibaato wadmada haysato waa umada inta lagu hayo doorasho dadba dhibaato ka bixmaysa ilaa wax ka bari inaa doorasho oo qof cod inuu yaaka
marka fiiriso dhibaatooyinka taagan kaalinta odayaasha sidee wax uga qaban karaan dhibaatooyinka iyo cabashada iyo waxyaabaha taagan
horta waxa weeye odayaasha dhibkooday qabaan waxaa weye odayaasha nin guurani hashow garacay dhinna uma fiyoba horta afar iyo labaatanka saac wuxuu shabaabka beegsanayo uu laynayo waa odayaasha weyn dowladdii nabadgelyadooda iyo yacnaha mataqaana inay dar yeesha la rabayna waxba uma qabato sidaas ay tahayn haddana waxay u taageen afar iyo labaatanka saac soomaaliya siday wax u noqon lahayd oo yacnaha mataqaana labadeed isku ugu soo celin lahaayeen isu labadii dirirta ay uga maslixi lahaayeen labadii beelood oo isqabata ay ugu lugayn lahaayeen haddana dhibkaasay ku jiraan oo yacnaha mataqaana dhinacaasna waa ka cadaaban yihiin dhanka dowladdiina nabadgelyadoodii iyo daryeelkoodii midna kuma qaban horta horta odayaasha haddaan nahay horta dhibkaas waan qabnaa runtiina haddii dowladihii ka horreeyey farmaaji iyo xasan calaqayre iyo dowladda hadda iyo xasan waaba ka baxay hadda meesha waaba waxaan dhihi karnaaba waaba kuwii inoogu darnaayo adduunyada oday oo dhanba u fiiriba haddana waxaa loo soo noqday horta odayaasha haddii nafsiga waa cajaa'ibo soomaaliyana waqtiga la gaaro qof iyo cod maanta ma muuqato ilaahaa la gaarsiiyo waxayna ku xirantay annaga waqtiga in waa soo cunay dhalinyarada jiilka maanta kaca ayay ku xirantay inay keenaan iyo ninkii dowladda mas-uulka ka noqda dowladda markaasi maamulka hayso ayaa ka mas-uula hadda 119-kaani annaga waan soo xulaynaa si sharaf leh oo wanaagsana loo soo xulaa okay laakiin ha soo xuleeno yaa la soo xulaa dhalinyar la soo xulna odayaalkeen mayne dhalinyara la soo xulaa dhalinyarada waxaan leenaa marka shilinka ha fiirinin oo kii idin lacag bada ha fiirinine waxaad doorataan kan dalka iyo dadka salaad cali jeel hadda kor wuxuu hore u yiri shilinku waa qaadasho codkana waa aniga war waxaa jira qaata haddaadba rabtiine laakiin midna anfacan loo doorta dhalinyaray saasaan idin leenahay
ugu dambeen shamaarke
horta ilaahay nabad iyo dowlad ilaahay waarta la hasiyo shilinka iyo mataqaanaa iyo waxawaayo qofka waxqabadka laba kelihiin isma saarno kii wax qabanahay dhalinyarada u doorataan dhihi lahay waxay ku heli karaan haddii yani ay fiiriyaan qofka wax wadanka u qabanaho dhalinyaradaho oo wadanka joogo ilaa maqaadana tee yani wadanka ka warqabo ninkaas inay doortaan aniga ila tahay wixii kaloo hadda dhibaato inkastoo soomaaliya luqaafi ka bixi mar haddiiba doorasho dadban la yidhi dhib looga bixi maayo waa laaluush dadban waay mar walbo
wax kasta waxaa looga bixi karaa wada jir soomaaliya waxaan kula ballamaa tafaruq inay iska daayaan iyo ninjeclaysiga e ay wadananimo in loo noqdo dhalinyaradana waxaan leeyahay nuyow annaga waa sii soconnaa waxaan cunna waa sagootin waxaan ku hadalnana waa dardaaran waxaan idin leenahay gacmaha isqabsada haddaad daacad tihiin wax kasta adinkaa ku xoog badan laakiin adinkii haddaad noqotaan inaan aan idin kala jiidin karno nasiib taasna waa nasiib darra adinka idin gooni ah
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dhakhtarka weydiiye waa kan ibraahim xasan daandure
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkana weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhakhtar cali khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha dhakhtarka ayaa mar hore wuxuu ka hadlayaa caadka fuula indhaha iyo dhibaatooyinka uu keeni karo indhaha qofka
isha uu fuulo caad kaas oo keenayo in qofka araggiisa uu yaraado waxaana lagu arkaa inta badan dadka da-da afartan iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa cudurka caadka waxaa sababi karo inta badan waa age waa wax da' la xiriiro waa arata maanta dii la yiraha indhaa la fiiqaya dadka badana waa dad da-dooda afartan intii ka sarreysa imaanayso waxyaabaha kaloo keeni karo waxaa ka mid a jugta jugta iyadana waxaa ka mid tahay waxyaabaha inta badan keeno waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga annaga aan wax ku arno mid ka sarreeyo kale wuu keeni karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal due to the chromosomal abnormality in maaratay hidi warshadaha waaridinta ay isbedel mushkilad ka timaado kala weekeen kartaa in waxa kale keen karo in maarta isha radiation farbadan taa oo dib u geyn karto diyan ayda oo ama celliska ay ka sameysan tahay dhalada qofka caadka qabo waxa lagu garan kara astaama ah in aragiso uu yaraadasan horo soo sheegney iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwaad dadka caadka qabo lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa aragisana inta badan wuxuu yiraahda waxa araga ii fiican waqtiyada maarta ii sheegeen sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah waxaana lagu gartaa oo kale oo kamid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas uu qaato misalkan oo kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas aragisa maadaama uu dagaayo wuxuu qaadanaya galaas wuxuu leeyahay shalay oo kiyalka waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin oo kiyalkii waxaana keenay caadka oo mar walba soo koraayo waxa soo dhan ayaa maarta ii sheegaa basic waa ama asal waa
haatana waa su'aalaha dhigistayaashana dhigistaha hore
magacaygu waa yahay Abubakar Cali waxaan joogaa deegaan weynaha Madiina dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cuncun farabadan iyo ilin ayaan isku arkay aragaygana waa yaraaday dhaqaatiir aan u tagayna allergic ayaa qabta ay dhahayn marka xasaasiyadda araga ma la yareen karaa dhaqtarka su'aashaas ayaan weydiin lahaa
xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarta waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan xasaasiyaddu dabcan ku daawo inta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyadu way ka baabaysaa ma jirto laakiin waqtigaas ayada ay xasaasiyadu ay soo unbaa ay xasaasiyadu ka yaraanaysa dan kadib bilo ama maarta ay sheeg sanada kadib in xasaasiyadu ku soo kacdo ayaa laga yaabaa xasaasiyadu in dhalaan way keenin kartaa waa hadii qofka intuu iska daawin waayo hadana uu ku daro inuu maarta ay sheeg isha uu marmaro ama uu xoqo xoqitaankaas asaga ah waxa ka dhalan karo dhibaatooyin farabadan dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo haddaba anaga xarunta marka ay isbitaalista noogu yimid bukaan keratoconus qabo oo ah in meesha madawda oo meesha kuwaado araga ah inay dhuubato taas oo ka dhalanayso qofka in aragiisu uu lumo oo hadhowna u baahan doona in qaliin iyo lagu sameeyo marka xasaasiyadda waxa ka mid tahay waxyaabaha hadii dhan laga fiiriyo fudud hadana qatartooda leh marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergic iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan marmarka
magacaaga iyo su'aasha aad dhaqtarka weydiinaysaa
bismillaah magacay Cali Cabdulwaahid Usmaan ilaahan waxa ka noolahay degmada Madiin qigaar ahaan degmada Dharkeenley dhaqtarka waxaan weydiin lahaa in dhaha ee aad ee koray maxaa qaliin maahan cudurka qaliin maaha oo wax loogu maarma ma jira qaliinka loogu maarma ka daaw la qaadan karo ma jirtaa
caadku usaan hore u sheegnaa hadii uu bilow kugu yaho kale oo in maajuur aan suuli bislaan oo kale waxa laga yaabaa haddii uu kiyaal qaadato in maarta ay sheeg muddo sanad laba sano oo kale aad ka marmeso qaliin ugu dambeyntii waxaad sugeysaa qaliin oo waxa haboon qaliinka ay caadkaas inaad iska qasho caadka haduu kugu raago asaga naftiisa wuxuu keeni karaa dhibaato sida in maarta ay sheeg biyaha ama cudurka glucoma oo kale ay ka dhalato
magacayga Abdul Hakeem Abdul Aziz Abdullahi waxaan ku noolahay degmada Madiina dhaqtarka waxaan geydinaa cudurka biyaha astaan lagu garto ma leeyahay
cudurka biyaha ahaa astaamo lagu garto uu leeyahay waxa kamida cudurka biyaha qofka inuu yiraahdo ku xanuun inuu sheegto waxa kale oo kamida in iftiinka uu ay dhiba inuu yiraahdo waxa kale oo kamida maarta isha inuu yiraahdo qofka aniga geysaha waxba kama arkaayo oo hortiida umbaan wax ka arkaaya laakiin inta ugu badan oo qofka uu ka cabanayo waxa waa madax xanuun waa iyo marka qaar uu qofka u dhig karo labalaba iyo waxbaan dareemaya marka waxa soo dhan waxay astaan u tahay in lagu garto cudurka biyaha
intaasna waxa ku dhan barnaamijkan uu weydiiyey dhaqtarka uu martii ugu ahaa dr Cali Khalif oo ku takhasusay cudurada indhaha barnaamijkan waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey guryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste taan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta
هذا الروب درسن عيرينو ولي دقن عيبي قالو قولك يا عردن كيو عرب تايو كيدها نقوضا عصايب كي عرب قيس ساري رقوع عسكاد الروب درسن عيرينو ولي دقن عيبي قالو قولك يا عردن كيو عرب تايو كيدها نقوضا عصايب كي عرب قيس ساري bahayni ale ma koruga muray balam balis alamale hadba ugato hisa shimbiruhu ud farah liyo ruqda suuliya bahayn bahayni ale ma koruga muray balam balis alamale hadba ugato شمبروت فرح ليون وغضا سعيدية يا العالية ذا حريت دونا عقاق توكو ذا مدى ربو ربو رخو عادة ديسي كدهية شدامها بادي لبادي في دعاول العالية ذا حريت دونا gaga togoda madara urangu takhada disi kadhiya chidama badila badi tidau asoka ubatko kuigalan darabo obaya 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 hoy subahdi atretuna ku asuntinuki obaya 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 hoy ayadi achibsa ala faisku kensimo laana iyo nabad insha Allah asoka ubatko ku cigaalan darabo obaya 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 hoy subaxdi aad ayduna ku casuuntay murki obaya 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 hoy ayadi aachibsa ala faisku kensimo laana iyo nabad insha Allah Oh,
idaacaddeenii galabnimo dhegeystayaal waa naga intaa. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.